Velkommen igjen til Bibelguiden. Vi har en stund holdt på med profeten Hosea og nærmer oss slutten. Vi har kommet frem til kapittel 13. I starten på dette kapitlet nevnes det litt om den opphøyde stillingen som Efraim hadde, og det er kanskje greit å avklare litt om det aller først. Før Jakob døde velsignet han de to eldste sønnene til Josef. Da satte han Efraim foran Manasse, selv om Manasse var eldst. Det betyr at det var Efraim som fikk førstefødselsretten. Jakob regnet Josef som sin førstefødte når det gjaldt arv, men det var likevel Juda som fikk løfte om å bli hersker. Josef var den eldste sønnen av den kona Jakob hadde valgt å gifte seg med, men fordi han ble lurt av Laban, fikk han også Lea, og hun fikk flere sønner før Rakel fikk Josef. Samuel, som var den siste av dommerne, var ifra Efraim, og Jeroboam, som var den første kongen i Nordriket, var også fra Efraim. Efraim var den største og viktigste av stammene i Nordriket, og mange steder går navnene Israel og Efraim om hverandre som synonymer. Men nå skal vi lese de første to versene i kapittel 13.
Når Efraim talte, ble det redsel. Han var en fyrste i Israel, men han førte skyld over seg ved Baal og døde. Og nå fortsetter de med å synde. Av sølvet sitt har de støpt seg bilder, gudebilder etter sitt eget hode, alt sammen laget av håndverkere. Folk sier om dem, de som offrer mennesker, kysser kalver.
Selv om Efraim hadde fått makt og privilegier av Gud, som for eksempel ved Jeroboam, som ble utpekt av en profet til å bli konge i nord, så holdt de seg ikke til Gud. I stedet begynte de å tilbe Baal og lage seg kalver. Den siste setningen her er visst vanskelig å oversette, så det er litt forskjellige løsninger i forskjellige bibler. Det var nok også slik at det foregikk menneskeoffringer, men det er ikke sikkert at det er det som menes i dette tilfellet. En annen løsning er at det oversettes slik: menneskene som offrer, kysser kalver. Ordet kysser er her en annen måte til å uttrykke hyllest eller tilbedelse. Etter Norsk Bibels oversettelse står det i Salme 2 en oppfordring om å kysse sønnen. Det kan hende at gullkalvene i Betel og Dan og ble kysset bokstavelig, men jeg ser det først og fremst som et uttrykk for en misforstått gudsdyrkelse. Vi leser litt videre ifra vers 3 og 4.
Derfor skal de bli som morgendisen, lik dugg som tidlig blir borte, lik agner som blåser bort fra treskeplassen, lik røyk fra jorden. Jeg er Herren din Gud, helt fra Egypt. Noen annen Gud enn meg kjenner du ikke. Det finnes ingen annen frelser enn jeg.
Morgendis, dogg, agner og røyk viser hvor lite hold eller verdi det var i denne formen for gudsdyrkelse. Alt det Efraim hadde funnet på var ingenting verdt. De hadde ikke forstått at det var Herren som var den eneste Gud. Han hadde vært der siden de var i Egypt. Ingen annen enn Herren har makt til å frelse, og det de nå tilber som guder, er ikke guder. I de neste to versene minner Gud de om hvordan han hadde tatt seg av de. Vi leser det.
Jeg tok meg av deg i ørkenen, i det tørre landet. De beitet og ble mette. Da de var mette, ble de hovmodige. Derfor glemte de meg.
Før Moses forlot de, talte han til Israel og advarte akkurat mot dette som Hosea her sier at Efraim har gjort. I 5. Mosebok kapittel 8 advarte Moses folket og sa ifra vers 12, «Når du spiser og blir mett, når du bygger fine hus og bosetter deg i dem, når ditt storfe og småfe øker i tall, når du får mengder av gull og sølv, og hele din eiendom vokser, «Vokt deg da, så du ikke blir hovmodig og glemmer Herren din Gud, han som førte deg ut av Egypt, ut av slavehuset. Han ledet deg gjennom den store, uhyggelige ørkenen.» Nå hadde akkurat dette skjedd. Israel, eller Efraim som det står her, hadde blitt hovmodig og tenkte det var de selv som hadde ære for at de hadde det så godt. Mon tru om ikke og vi har lett for å ta ære når det går oss godt, i stedet for å takke og ære Gud for det. Vi leser litt videre fra vers 7 og 8.
«Jeg er blitt mot dem som en løve. Lik en leopard lurer jeg ved veien. Jeg vil komme over dem som en binne de har tatt ungene fra, og rive opp brystet på dem. Jeg vil ete dem opp som en løve. De ville dyrene skal slite dem i stykker.»
Fordi Israel holdt fast på sitt frafall, som det sto i kapittel 11, må Gud nå forandre måten han møtte folket på. Han skifter fra å være deres velgjører til å bli deres forfølger. Det er også interessant å se de villdyr som nevnes her, at det er de samme som Daniel karakteriserer som de tre første verdensmaktene som skal forfølge Israel, nemlig løve, leopard og bjørn. Se Daniel 7 hvis du vil lese mer om det. Det er på grunn av all synd i Israel at Gud nå må straffe dem, og hva skal de gjøre når det skjer? Det spør Gud også i ordet som Hosea bringer videre fra vers 9-12.
«Når ødeleggelsen kommer, Israel, hvem skal hjelpe deg da? Hvor er da kongen din som kan berge deg i alle byene dine? Og hvor er dommerne dine? Du har jo sagt, gi meg konge og høvdinger. Jeg gir deg en konge i min vrede, og i min harme tar jeg ham bort. Efraims skyld er samlet opp, synden hans er gjemt.»
Mens Samuel var dommer i Israel, forlangte folket en konge som kunne styre dem. Det står det om i 1. Samuels bok kapittel 8. Gud ville være deres konge og leder, men han godtok at de fikk en konge. Men kongedømmet gjorde at folket kom bort ifra Gud. Selv om vi har eksempler både David og andre senere konger som førte folket nærmere Gud. Men Gud hadde villet at dette folket skulle være annerledes enn de andre, at de skulle følge Gud og hans ord framfor en konges vilje. Den første kongen i Nordriket, Jeroboam, laget to gullkalver, som han var inne på. Nå går det bare nedover med folk og land. Så spør Gud hvor den strålende kongen er. Syndene deres er samlet sammen, de er gjemt. Vi må legge merke til at det ikke står at de er glemt. Det er slik at synder som ikke er oppgjort blir tatt fram på dommens dag. Det står det også om på slutten av Bibelen, at alle ble dømt etter det som de hadde gjort. Men hvis syndene er tilgitt, er de utslettet, slik profeten Jesaja sier i kapittel 43, vers 25. Jeg er den som utsletter dine lovbrudd for min skyld, og dine synder minnes jeg ikke. Nå leser vi videre resten av kapittelet fra vers 13-15.
Når fødselsriene kommer, er han et barn uten forstand. Når tiden er der, kommer han ikke fram til livmormunnen. Skal jeg fri dem fra dødsrikets makt, løse dem ut fra døden? Død, hvor er din pest? Dødsrike, hvor er din sott? Medlidenhet er skjult for mine øyne. Ja, han skiller brødre fra hverandre. Det kommer en østavind, et Herrens vær som blåser opp fra ørkenen. Da blir brønnen hans tom og kilden tørr. Han plyndrer skattkammeret for alle dyre ting.
Vi tar også med det første verset i kapittel 14. I den hebraiske teksten er det plassert i neste kapittel, men noen bibeloversettelser tar det verset med i kapittel 13 fordi det er en fortsettelse av det samme temaet.
Samaria skal bøte fordi hun var trassig mot sin Gud. De skal falle for sverd, småbarna deres skal knuses, og kvinner som venter barn skal skjæres opp.
Dommen vil komme over Samaria. I avsnittet ovenfor brukes bildet av en dødfødsel, og her er det som vi ser noen ganger i beskrivelse av kriger, at kvinner som venter barn skjæres opp. Det er en grotesk måte til å utslette et folks framtid. Israel er dømt til undergang, og det er fordi folk har vært trassig mot sin Gud. Men i kapittel 14, som ikke får tid til å se på i dag, ser vi at det profeteres en framtid, og i de siste versene her ser vi også noen uttrykk som du kanskje drar kjensel på ifra Det nye testamentet. Men det skal vi også vente med til neste gang. Selv om Israel og vi fortjener dom og utslettelse, har Gud i sin kjærlighet en plan og et ønske for å frelse dem til slutt. Da må vi slutte her i dag, men jeg håper du blir også med neste gang, som blir den siste med profeten Hoseas bok. Herren være med deg.